Parolo Mondo. Mem mortigoi, cae diai consequenzoi. Portugala originala verco de Gerson Simões. Traduques esperanten, Givanildo Ramos Costa. Legas, Paulo Sérgio Viana.
Interviuo cum spirito Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, donante interviuon al la spirito Umberto de Campos, declaris cum multe da mens clarezzo che la teso priscia intensa mem mortigo ne estas vera, quiel estis commentite. Lausci, la vivantoi clarigas pri la mortintoi tion quio venas al ili en la capoin, sed la mortintoi mem ne povas doni la giustan clarigon. La spirito Marilyn Monroe, en tiu interviuo, publicigita en la libro Bretaro del Vivo, psicografiita de la mediumo Francisco Cândido Xavier, informas al spirito Umberto de Campos, xia interviuanto en la spirita mondo, que xi ne successis dormi en la momento de sia morto, cae forte perceptis per ne esprimebla angoro tion quio ocasis al xia sen mova corpo. Antau tio informo, Umberto de Campos, demandante al Marilyn Monroe prilacialo de xia pli grandeguita spirita percepto en la momento de la morto, quio normale al portas anesteson cae reposon, havis la jenan respondon. Ververe, mine havis intenson fugi el la fisica existado, sed intime mi respondetsis pri la nerecta suicido. Mi malprofitis miain fortoin en nomo de la arto. Mi fordonis al excessoi quivi forprenis la opportunetsoin de mia morala levigio. Last tempe, mi estis informita de amicoi citie che ne eblis riposi post la el carnigio, dum minea partigis de la malbona influo de vampirai spiritoi, al quies celo mi cunigis pro manco de distingo capablo relate alla legioi quiui regas la intiman equilibrum de la animo. Relate la periodon en quiu ocasis xia morto, Marilyn Monroe clarigis ancau che xi estis sub profunda deprimo cae spertis teruran obsedon, tia maniere che ciam xi elcarnigis, xi constatis la ceeston de malbonai elcarnigintoi, quiui fordisigis xiaen energioin. Lau xi, obsedo inter personoi estas morala scurgio multe pli granda o la cancero. La quina ex artistino de Hollywood diris crome che ec de la infanezzo si travivis bonain cae malbonain periodoin relate alla sento nestii regi sian intiman liberetson. Invitite dalla spirito Umberto de Campos, sendi attentigon al tiui quiui shatis specti sian filmoin, cae rememori surtere sian neforgesseblan ceeston, si diris: bone, diru do al lavirinoi che ili ne illusiigiu relate alla bellezzo cae ricezzo, emancipigio cae successo. Tio starigas popularetson, cae di estas trapezo sur quiu tre malmultei personoi successas presenti spectaclon de morala grandezzo sencetse en la circo de la ciutaga vivo. Char, kiel profitus homo se li gainus la tutan mondon kai perdus sian animon. Jesuo.
Vi estas mia auscultanto. Parolu mondo. Bracumoi kai kisoi. Scribis al Parolu Mondo la iena in auscultanto in. Signoro Wantian I el Cinio, coram dankon pro viai vortoi. Bracumoin al Wilhelmo kai Stanislaw Starzverski el Polando. Li opinies ke la temoi de nia programo estas tre interesaj. Kai vi, kiu vi estas? Scribu al mia programo, redece, radioboanova.com.br. Nun vi conos du gravegain novajoin en Esperantujo. La unua mi mem raportos al vi, la dua Emilio Cid parolos al vi pri kio temas. La unua temas pri Google kai Esperanto. Sendis al mia leterkesto en la reto tion raporton Marek Blahus el Ĉeĥio, al kiu mi dankegas nun, ĉar ĝi estas gravega informo. Ĉu vi jam scias pri kio temas? Do aŭskultu la raporton de Marek Blahus. Ĉu vi rekonas la vortojn kaj estas kaj eventuale kaj la estas? Ilin oni uzis en serĉiloj kiel Google aŭ Yahoo, kiel aldonon al la efektive serĉata esprimo, por elfiltri el la tuta reto nur esperantlingvajn paĝojn kaj en tiuj serĉi. Tiu solvo funkciis relative kontentige. Ek de kelkaj monatoj tamen tiaj vortoj ne plu estas necesaj, ĉar Google decidis aprezi la Esperanto-komunumon, aldonante Esperanton kiel unu el la lingvoj laŭ kiuj eblas filtrigi la rezultojn de serĉo. Atentu, ke ne temas pri la ebleco vidi la retpaĝaron de Google en Esperanto. Tiu jam eblas ekde longa tempo kaj da tiaj lingvoj estas pli ol cent, inkluzive de interlingvo kaj la porka latino. La nova decido de Google envicigas Esperanton inter nur 43 lingvojn, al kiuj eblas limigi la rezultojn de la efektivigata serĉo. Tial, la robotoj de Google nun trairante la reton aŭtomate rekonas retpaĝojn skribitajn en Esperanto, kaj dum serĉado ebligas al la uzanto serĉi nur ene de ili. Saman pozicion kiel tiu de Esperanto ankoraŭ ne havas en Google tiom grandaj lingvoj kiel la hinda, la bengala, la latina, la afrikansa aŭ la svahila. Cetere Esperanto estas la sola artefarita lingvo tiel agnoskita. Laŭ la pozitivataj informoj, ŝajnas ke Google nun kaptas serĉi ene de pli ol 2,612,000 esperantlingvaj paĝoj. Tio donas bonan bazon ankaŭ por utiligo de Google kiel granda korpuso de Esperanto. Ĉar la adreso de la Esperanta serĉilo de Google estas iom komplika por ke ni ĝin alparolu en radio, mi sugestas al vi tion. En nia paĝo parolumondo.com estas disponebla tiu raporto skribite. Do, alklakante sur tiun tekston, tie vi trovas la adreson de Google Esperanta. La fero estas kaj grava kaj tre ege utila por esperantistoj.
Kaj nun mi parolos kun Emilio Cid per tiu telefon alvoko. Emilio, gravega novaĵo, ĉu ne tiu pri Google kaj Esperanto?
Jes, Mirna, tiu novaĵo estas vere tre interesa, ĉar nun estas multe pli facile trovi kion ni serĉas antaŭe, precipe en Esperanto, ĉar per la supersignoj ni havas kelkajn malfacilaĵojn. Kaj nun vi povas filtrigi vian serĉon nur por esperantaj paĝoj. Tio estas tre interesa, kaj tiu ankaŭ montras al ni la gravecon de la lingvo Esperanto.
Jes, Emilio.
Mi havas alia novaĵon, fakte estas gravega novaĵo. Bone, vi scias ke jam de la jaro 2000-2001 ekzistas la Monda Socia Forumo, kai ni esperantistoj starigis grupon por akompani tiun movadon, kiu estas fakte tre grava movado, kiu volas doni al la mondo novajn perspektivojn, novajn eblecojn. Mi eĉ legos parton de mesaĝo skribita de Claude Piron al la estroj de tiu Monda Socia Forumo. Li skribis la jenon: La Monda Socia Forumo certe estas la iniciato kiu plej esperigas ĉiujn, kiuj deziras ke enmondiĝu nova ordo ekonomia kaj politika, pli justa ol tio kion oni nun trudas al ni kun la nomo tutmondigo. Sed por efike agi necesas efika komunikado, precipe inter la aktivaj elementoj de la plej malfavoritaj medioj. Necessas ancao shangio en la maniero pensi, distantigio rilate alla valoroi quiuin la amas comunicilo disvastigas, tiui tre ofte esprimas nur la interessoin de la potenzularo. Do, lau la vortoi de Claude Piron, quiam li proponis la traducon de la pagiaro de la Monda Socia Forumo al Esperanto, tiu estes tre interessa, sed bedaurinde tiam ili refusis nian oferon. Sed estas granda novaĵo nun ke en la lasta semajno pro la agado de nia samideano el Francio Vilhelmo Luterman oni ricevis oportunon kaj oni ricevis jesan respondon de la forumo kaj nun Vilhelmo kun la grupo kiu agadas ĉirkaŭ la sociaj forumoj komencas aranĝi la tradukojn en Esperanto. Por tiui tradukoi kiui estas el plurai lingvoi al Esperanto kai post ni intensos ankaŭ traduki el Esperanto al aliaj lingvoi, ni bezonas kunlaborojn. Kai se vi pretas kunlabori, vidu nian adreson en nia paĝo parolumondo.com kai tie vi trovos informojn pri kiel vi povos kunlabori kun tiu gravega iniciato.
Parolu Mondo.
Projekciologio, nova scienco por compreni nian propran conscienzon, gin presentas Marcia de Castro.
Mi exter corpe, sepa capitro. Mia cara mentoro, vi helpas al mi multe, nur rilate al Esperanto, char vi havas pian gardangelon. Pri kiu parto mia gardangelo zorgas? Pritio, li invitis min helpi al vi en tiu fako, ĉar mi havas ligilojn en la pasinteco. Mi timas paroli pri pasinteco, ĉar la nuna vivo estas la plej bona por mi, ĉu ne? Kompreneble, mi nur parolos al vi pri la estanteco kaj estonteco. Nur kiam vi de mi petos, ni parolos pri la pasinteco. En alia plano de tiu ĉi sfero, existas Academio de Esperanto. Oh, necredeble! Tie grupiĝas tiuj con la sama idealo de paco kaj lingva egaleco por la homaro. Nur alta sendo de frateco povas movi tiun superan agadon de spiritoj kaj homoj por estonte atingi tiun celon. Tiel la kolonio kie ni trovos la mondan sidejon de Akademio Esperanto estas nomata Granda Koro. Ĉu mi povas frekventi ĝin post mia elkarniĝo? Vi povas viziti ĝin de tempo al tempo, ankoraŭ enkarniĝinta kiel nun. Ĉu mi havas kapablon aŭ meriton viziti ĝin? Jes, kiu sin dediĉas al Esperanto, tion rajtas. Kion la vizitantoj faras tie? Ili ĉeestas diskuton pri lecionmetodo, lingvistiko, prelego, amikeca konversacia rondo kaj ekskursas al surteraj kursoj en aliaj landoj. Cara Albino, en la comienzo de mia studo, mi mem iam partoprenis prelegon, sed mi ne sciis kie mi estis, nec che mi estis for de la corpo. Tio helpis al mi scii la prononzon de la lingvo. Mi estis plur foie helpata, sed mi ne successis rememori gin en la fisica corpo. Mi dividis vin, sed vi ne tui perceptis. Kiam vi vidis min? apte vi, vi ridetis. Ni iris al plurai esperantai departementoi situitai en plurai sferplanoi de la tero. Ha, iun matena, mi care memoris kiel sonjon, che mi visitis mian correspondan amicinon, kiu loĝas en Finnlando. Mi commentis che mi ne conas neĝon, char Brasilo estas tropica lando, sed en la sonĝo mi iris tien, kaj ni multe conversaciis. Yes, mi gvidis vin ĝis tie, char vi ankoraŭ ne povas tien iri sola. Vi rememoris tion por taksi la valoron de la korespondaj amikecoj, ĉar la sentoj valoras pli ol la formoj. Ho, kion mi kaj aliaj esperantistoj bezonas fari por rememori kelkajn spiritajn spertojn? Unue, nur fidi je helpo. Mi, kiu mem studis sen helpo de instruisto, fidis je helpo de la aŭtoro de la gvidanta verko. Yes, kaj Francisco Valdomiro Lorenz percepis tion.
Dankon pro via kompanio. Ĝis la proksima programo.